Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro veče vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram petkom je po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo u satu koji je pred nama osvetliti stil i osobine muzičkog jezika kompozitora Radomira Petrovića. Rođen je 1923. godine u Beogradu, gde je na Muzičkoj akademiji 1957. diplomirao na odseku za kompoziciju u klasi Predraga Miloševića. Potom je radio kao profesor teorijskih predmeta, a od 1964. i kao direktor Muzičke škole Slavenski u Beogradu. Godine 1966. prešao je na teoretski odsek Muzičke akademije, gde je bio dugogodišnji profesor harmonije, a sredinom 80. bio je izabran i za dekana ovog fakulteta. Osim kompozicijom i muzičkom pedagogijom, Radomir Petrović se bavio i horskim dirigovanjem. Bio je osnivač i dugogodišnji dirigent hora Kulturno-umetničkog društva Branko Cvetković. Radomir Petrović je bio pripadnik one generacije srpskih stvaralaca koja se tokom šeste dekade prošlog veka aktivno uključila u muzički život. Tada je bio aktuelan neoklasicizam koji je u delima tada mladih autora bio manje ili više prožiman socrealističkim zahtevima prema muzičkom izrazu. Tako je Petrović, veoma sklon analitičkom pristupu muzičkom stvaranju, u svojoj diplomskoj kompoziciji Moto Sinfonico za veliki orkestar odmah primenio tada moderno, prošireno shvatanje tonaliteta u okviru savremenog harmonskog jezika, ali je ostvario i daleki ocjaj našeg folklora, koji ga je naveo da u muzičkoj besedi na određenim mestima primenjuje tehnička rešenja bliska naturalizmu Jakova Gotovca. Ova kompozicija koju ćete danas slušati definisala je i usmerila svo potonje Petrovićevo stvaralaštvo u pravcu opšte neoklasicističke zvučne slike, sa više ili manje elemenata našeg folklora u pojedinim ostvarenjima, sa uzornom i bogatom instrumentacijom i sa posebnom sklonošću ka primjeni standardnih kontrapunktskih tehnika. Dok je u horskim delima Petrović naročito koristio naš folklor, u instrumentalnim je najčešće inspiraciju crpeo iz opusa slavnih kompozitora baroka. Moto Sinfonico je dakle odraz mladalačke težnje Radomira Petrovića da se u muzici primene i ispitaju izražajne moći proširenog tonaliteta u kombinaciji sa sonatnim oblikom i baroknim polifonim tehnikama koje obilato koristi u formiranju zvučnog tkiva. Kompozicija počiva na tri karakterno suprotne teme, od kojih je prva data već u laganom uvodu i nosilac je jarke emocije. Sledi lirski intonirana tema u engleskom rogu, a potom i vedra šaljiva treća tema, koju prvo čujemo u solo klarinetu. Još u njihovom prvom izlaganju kompozitor počinje sa njihovom kontrapunktskom obradom, koja i izgrađuje ukupno zvučno tkivo ovog dela. Razvojni ocek, koji je pak pravi poligon za razigravanje Petrovićevih polifonih veština sa čak dva fugata i situacijom kada sve tri značajne teme ove muzike zvuče zajedno u superpoziciji. To je i prilika da tematski materijal izmeni svoje karakterne crte, pa se u tom smislu zbližavaju i prožimaju ozbiljna prva i šaljiva treća tema. U razvojnom delu se pojavljuju i pobočne, folklorno intonirane teme, čija melodijsko-ritmička fizionomija i orkestracija podsjećaju na naturalističko pismo Jakova Gotovca. No, pošto je odužio dug socrealizmu, Petrović uz pomoć treće teme uvodi muziku u reprizu koja postaje novi i još izražajniji nivo za prezentaciju njegovih baroknih kompozicionih veština. Sva u imitacijama tematskog materijala sa bogatom kontrapunskom razvijenošću unutrašnjih orkestarskih glasova, repriza izrasta u specifičnu neoklasicističku apoteozu široke Kode. Koda u malom ponavlja još jednom sva emocionalna stanja ovog dela, od tajanstvenog i mračnog uvoda do svetlog i ozarenog završetka. Da napomenem još i to da je Moto Sinfonico gotovo u celini izgrađen na tajnom pulsu parnog takta, koji kompozitor veoma često podvlači dobošem i bubnjem. Tako ono zvuči, pogotovo u reprizi, kao kakva simfonijska koračnica. Kompoziciono-tehnički na veoma visokom nivou, ovo delo pregledne forme svojevrstan je primjer kako su se u našoj muzici s kraja 50. godina prošlog veka prožele i opredmetile karakteristike tada progresivnog neoklasicizma i regresivni zahtevi socrealizma. Na našem arhivskom snimku iz 1972. godine Moto Sinfonico Radomira Petrovića izvodi orkestar Slovenačke filharmonije, a diriguje Anton Nanut.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram, koja je danas posvećena poetici kompozitora Radomira Petrovića, upravo smo emitovali njegov Moto Sinfoniko. Izveli su ga orkestar Slovenačke filharmonije i dirigent Anton Nanut. Osim ovog svog simfonijskog prvenca, Petrović je komponovao i kantate Epitaf za ženu borca i Carmina Juventutis, potom koncert za oboe i gudače, gudački kvartet, sonatinu za oboe i klavir, niz horova, solo pesama i muzike za pozorište. Sada ćete slušati Petrovićev Koncerto in modo antico za oboe i gudače iz 1979. godine. U ovom delu kompozitor je najpotpunije izrazio svoju fascinaciju ne samo baroknim kompozicionim tehnikama, već i duhom i načinom izgradnje muzičke besede Johana Sebastiana Baha. Nastalo je dobro izbalansirano, eklektičko ostvarenje koje se ponekad do neprepoznavanja ugleda na svoj veliki uzor. Slušate Koncerto in modo antico uz solistu Ljubišu Petruševskog, svira Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran, a diriguje Aleksandar Pavlović.
Thank you.
Bio je ovo Concerto in modo antico Radomira Petrovića, kome je danas posvećena emisija Autogram. Izveli su ga Ljubiša Petruševski, Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran i dirigent Aleksandar Pavlović. U nastavku današnje emisije emitovat ćemo još jedno rano ostvarenje Radomira Petrovića, njegov gudački kvartet. Napominjem da je i ovo delo napisano baroknim kontrapunskim tehnikama, s tim što je njegov drugi stav u formi fuge. Sa našeg arhivskog snimka slušate Srpski gudački kvartet u sastavu Branko Pajević i Živojin Velimirović violine, Petar Ivanović viola i Ivo Poparić violončelo.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate ostvarenja našeg kompozitora Radomira Petrovića, koji je stvarao u drugoj polovini prošlog veka. Upravo smo emitovali njegov gudački kvartet koji ste slušali sa arhivskog snimka na kome su ga odsvirali članovi Srpskog gudačkog kvarteta: Branko Pajević i Živojin Velimirović violine, Petar Ivanović viola i Ivo Poparić violončelo. Do kraja današnjeg sata posvetit ćemo pažnju Petrovićevom najomiljenijem području stvaralaštva, horskoj muzici. Za danas sam odabrala horski ciklus Vitolade iz 1967. koji u potpunosti predstavlja Petrovićev neoklasični odnos prema formi i kompozicionoj tehnici, ali i njegovu sklonost prema folklornim motivima i njihovoj umetničkoj nadgradnji. Ciklus Vitolade peva hor Radio Televizije Beograd, a diriguje Vojislav Simić.
Thank you.
današnju emisiju Autogram, koja je bila posvećena stvaralačkoj poetici kompozitora Radomira Petrovića, upravo smo završili horskim ciklusom Vitolade. Pevao je hor Radio Televizije Beograd, a dirigovao je Vojislav Simić. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.